Sånn får man vente med til man er gift.
Hallo, velkommen til en ny episode av Norsk Film Filmpodcast. Podcasten hvor vi ser norsk film med et kritisk, men kjærlig blikk. Mitt navn Emil, jeg sitter her som alltid med.
Stefan heter jeg.
Hvilken film det vi har sett i dag, Stefan?
Fritt vilt, regi Roar Uthaug.
Fra 2006.
Meg og hun her, vi har lovt hverandre evig troskap. Vi har sex med den jeg liker beste.
Du, så ligger det huset der!
Vi vet dere vil finne gutten deres.
Er noen som har forsvunnet?
Hallo?
Det er jo den første, liksom, det er jo en av de første sånn, norske skrekkfilmene, sammen med Villmark.
Villmark er vel en del år tidligere.
Ja, så er det jo De dødes kjern, da. Men, altså, en måte, men kanskje en av de sånn, første sånn, rendyrkede som, en måte, som bygger liksom, bare spillet på alle klisjeene i skrekkfilmboka fra Hollywood.
Ja, fordi Villmark er jo litt sånn interessant stilistisk sett, for at jeg føler at den ligger litt sånn midt mellom den der sånn tradisjonelle norske filmen og Hollywood-filmen.
Mm.
Mens i Fritt Vilt-filmene så er vi liksom helt over i Hollywood-sjangerlandskap.
Ja, og det er jo på en måte, det er jo en liten moderne variant av The Shining, bare, eller liksom Kubricks liksom kjente film, bare at den er ikke... Det er vel ikke i nærheten av det, men vi trenger ikke å spolere det ennå.
Det er jo liksom The Shining, Texas Chainsaw Massacre, Halloween-filmene, Nightmare on Elm Street, Friday the 13th, liksom den type sånn splatterfilm, hvor det typisk er en gjeng med ungdommer som jages rundt av en eller annen seriemorder, og så plukkes de av sånn en etter en.
Ja.
Og det er altså det vi får i Fritt Vilt. Hadde du sett den filmen her før, eller Stefan?
Jeg så den da den kom sånn flere ganger, jeg synes den var ordentlig spennende. Den traff meg liksom helt midt i målgruppa for meg.
Ble du redd?
Ja, faktisk. Jeg måtte skvatt litt innimellom og sånn. Det gjorde jeg faktisk da jeg så den igjen nå.
Ja.
Hva med deg?
Ja? Jeg har aldri sett den før, faktisk.
Og?
Av en eller annen grunn så har Fritt Vilt-filmen gått meg litt sånn hus forbi. Altså, den filmen her kom ut da jeg var 16 år gammel, og da hadde jeg allerede begynt å bli litt sånn pretensiøs orientert mot den franske nybølgen, som du alltid liker å påpeke, Stefan.
Surfa på den bølgen, du.
Så jeg tror nok jeg følte at den så litt for mainstream ut, og så hadde jeg ikke noen venner heller som jeg kunne dra og se den med, hadde ikke noe flaks hos damene, så kanskje hvis jeg hadde vært litt på dateren, så kunne jeg tatt med en liten Hamarfrøken på kino på Sagatun for å se Fritt Vilt.
Ja, perfekt, så kunne du holdt rundt den når du skvetter inn til filmen.
Men det var ikke min ungdomstid da, i stedet for, så var det fransk film fra 60-tallet i svart-hvit, alene hjemme på TV-en.
Ja, men det er koselig det også. Nei, altså, det som er det mest fascinerende med den filmen her, er jo at det er en, for det første, det er en Roar Uthaug-film, han regisserte vel Bølgen.
Ja.
Så han har jo på en måte virkelig slått seg på sånne sjangerfilmer, eller Roar. Og så er det vel også den har vant vel også ganske mange priser da den kom. Den fikk vel hvert fall to Amanda-priser, eller og to priser på Kosmorama.
Hun vant to priser under Amanda-prisen, Folkets Amanda og beste kvinnelige skuespiller for Ingrid Bolsø Berland, som spiller hovedrollen, og to priser under Kanonprisen, ja. Den var også invitert til Sundance Filmfestivalen i Utah, og Sundance Festivalen, jeg vet ikke om du kjenner til den, Stefan, men det jo liksom kjent sånn indie-filmfestival. Nå var jeg nedlatende, men jeg tenkte at du kanskje kunne liksom ta rollen som liksom kunnskapsspesialist.
Åja, oh, som kjenner til Sundance og har vært der og sånn. Nei, jeg har ikke vært på Sundance-festivalen, men det jo en sånn filmfestival du hører om hele tiden.
Mm. Så Tarantino for eksempel fikk gjennombruddet sitt der. Men vi kan jo kanskje gå litt i gang med handlingen, hvis det greit for deg.
Ja, vi befinner oss i en bil på vei mot fjellet, sammen med fire gode venner. Nei, fem gode venner. Den ene Ingrid Bolsø Berdal, altså som spiller da Janneke, en litt sånn sterk kvinneskikkelse, litt sånn på en måte bein i nesa og greier å ordne og fikse ting.
Og så har vi også Rolf Christian Larsen, som en rødhåra fra Mann som elsket Yngve og Heimebane blant annet.
Ja, og han har en rolle i Kongens Nei også.
Han spiller litt sånn, kanskje gjengens utskudd, at dette her jo en sånn partur, at det to sånne parkonstellasjoner, så har han femte hjul på vogna.
Han klovnen på en måte.
Ja, litt sånn stakkarslig, men morsom type.
Du vet at han ikke kommer til å leve lenge.
Ja, vi har også Victoria Winge, som spiller en ung jente som heter Ingunn, er det vel? Og så det to norske skuespillere som jeg ikke kjenner igjen, hvorav han ene heter Erik, og sjåfør og liksom initiativtaker til den turen, andre heter Mikael, og driver og hukker opp med Victoria Winge.
Ja, og denne Erik og Ingrid Bolsø Berdal, altså Janneke, de har en greie, fordi Ingrid Bolsø Berdal jo en sterk type, og han her andre, han Thomas, vil jo bli samboer med henne og flytte inn med henne, men det ikke hun så interessert i, for hun tenker at de kommer til å kjede vett av hverandre, og det kommer til å bli kjedelig det.
Man kommer til å kjede seg, så det jo en litt sånn hard grunn å gi til noen som kanskje har lyst til å bli samboer med deg. Vet du hva du synes, Stefan?
Jeg synes jo han virker jo som en streit, helt liksom flink fyr, han. Jeg synes jo begge virker døve.
Men du har jo samboer nå, Stefan, så sett at du hadde sagt til henne da dere snakket om da, å bli sammen, og flytte sammen. Og så sier du til samboeren din nå, jeg redd for at det blir litt kjedelig.
Ja, da hadde jo, hvis hun hadde sagt det til meg, så hadde jeg jo funnet med noen andre med en gang.
Ja, da blir det slitt.
Ja, jeg synes det er veldig merkelig at han fortsetter å holde ut, og på en måte han fortsetter å liksom prøve å prise hennes gunst.
Men før alt dette her da, så har vi også en liten sånn der, et segment før fortitten i filmen, hvor vi ser en gutt som løper panisk gjennom et snølandskap. Han har en sånn der hudflekk rundt øyet, litt sånn der Gorbachev-aktig, sånn som Gorbachev.
Bare at han har fått den på øyet, da.
Ja, ikke oppå hodet, sånn som Gorbachev, men rundt øyet. Og foreldrene sier at gutten gikk ut for å leke, men aldri kom tilbake. Og under fortiden til filmen så får vi også flere videoklipp av familier som forsvinner sporløst i påska. Så her aner vi at liksom det ligger et eller annet under, det noe som har skjedd der, som har skjedd liksom i fjellheimen, som ingen egentlig klarer å forklare.
Ja, for det er ikke bare vanlig snøskred og folk som liksom roter seg på fjellet aldri, og liksom dette med bredspreker. Her det noe annet som ligger under. Og denne gjengen, de skal jo, nå det jo påske, men de skal ikke til påskefjellet, for de står på snowboard. Snøbrett,
mm-hmm.
Og de skal kjøre ut for sånne, liksom sånn, er det sånn freeriding det heter?
Jeg tror det heter off-pist.
Off-pist heter det. Dette kjenner ikke jeg så godt, men du er jo, vi har jo sett Switch. Jeg tror det er der jeg har lært det jeg kan om snowboard.
Altså off-pist, det jo for de av lytterne som ikke vet det, som i samme kategori som Stefan her, det at man ikke kjører liksom i de der snowboard-løypene som man har i Trysil og Hemsedal og Budor og sånn. Men du kjører i stedet for bare ut i det fri,
Budor.
Ned et eller annet svært fjell. Så det jo et litt sånn typisk skrekkfilmsoppsett dette her, at det en gjeng med mer eller mindre syndige og kanskje litt dumme unge folk, som på vei for å gjøre noe veldig risikofylt, langt unna resten av sivilisasjonen.
Ja, og det blir litt sånn Jarle Andøy-syndrom, at på en måte når du først får motorhavari eller sliter, så tenker jeg at da fortjener du faktisk ikke å få hjelp, for du har jo satt deg i den situasjonen selv.
Det jo om det. En ting som slo meg sånn innledningsvis er at filmen har en veldig sånn spesiell fargepalett, i hvert fall i disse utendørsscenene på starten, for det et veldig sånn sterkt blåfilter overalt sammen, og det blir jo ekstra tydelig når det ute i fjellsida, hvor det veldig mye snø, for da ser du nesten ut som det ute på havet eller et eller annet sånt, at det er veldig vanskelig å se hva som skjer da.
Ja, det vel asurblå himmel, eller knallblå himmel, og de kjører jo da nedover liksom til tonen fra noe litt sånn OL-aktig musikk, litt sånn der
som overlagtig musikk. Ja, men det mer sånn der rockemusikk fra starten av 2000-tallet, tenkte jeg.
Ja, det også, det både sånn snowboardmusikk, men også noen når det sånne naturbilder, så det noe sånn der med liksom, liksom panfløyteaktig greier. Du forventer bare at Sissel Kyrkjebø kommer inn fra siden og synger. Så det på en måte en mix da, men det skal jo, dette jo liksom sikkert for å da treffe off-piste-folket. At de synes det kult med den der, den, også den snowboard-musikken.
Men du blir pissed off.
Ja, jeg blir pissed off av det. Jeg synes det var litt kjedelig å se på, så jeg bare venter til at det skjer noe, og det gjør du heldigvis ganske fort.
For vendepunktet her, det når Rolf Christian Larsen faller på snowboardet sitt, og så skader han seg noe skikkelig. Han brekker foten, eller ankeren, eller leggen, eller et eller annet sånt. Og det jo allerede etablert at han liksom det femte hjulet på vogna, kanskje en sånn irriterende fyren i gjengen. Og da det jo også typisk at det han som får trøbbel først. Og nå sitter det jo fint i det, fordi på fjellet der så det ingen dekning. De har jo kjørt ned et svært fjell for å komme seg der hvor de nå, så bilen på andre siden av det fjellet, kan ikke begynne å liksom gå oppover der igjen.
Nei, de anslår at det 3-4 timer å gå, så det blir jo langt. Og han har jo virkelig brukt beinet han her. Det jo ikke noe, på en måte bare et vanlig beinbrud, det sånn beinpipa stikker ut. Og vi får noen sånne scener hvor Bolse og Bærdal liksom knekker beinet på plass, mens vi fôrer han der Tobias med sprit.
Men heldigvis da, så får Ingrid Berdal nå øye på noe hus som i bunnen av fjellskrenten, som viser seg å være et forlatt høyfjellshotell, som ligger liksom helt for seg selv uti der. De tar seg inn på hotellet, og så skjønner de ganske raskt at det en stund siden noen har vært der. Det ligger masse sånn dritgammel sviksmøring på resepsjonsdisken. Det ikke noe strøm, så klart. Liksom snødd igjen utenfor vinduene.
Ja, og de begynner jo liksom, de begynner jo å lete rundt i det hotellet her, og akkurat som på Paradise Hotel, så det jo liksom fri bar, det mye gode drikkebarer her. Og, men de får jo også etter hvert i gang strømmen, for tydeligvis det et aggregat som fortsatt funker. Og vi finner ut at det hotellet her, det har stått tom siden sånn til 1975. Det overraskende rent og liksom fint å tenke at aggregatet funker liksom 30 år etterpå.
Ja, kanskje det noen som bor på hotellet likevel, vi får se. Ja. Men i de scenene her så vender i hvert fall et av de skumleste norske filmspøkelsene som jeg kjenner til tilbake, og det veldig dårlig lyssetting. Fordi i hvert fall før de får på den strømmen så det så mørkt at det veldig vanskelig å se hva som skjer i scenene. I hvert fall hvis man prøver å se filmen i dagslys, sånn som jeg gjorde. Hadde du de samme problemene, eller, Stefan?
Nei, jeg har en veldig sterk lyssetting på TV-en med vilje for å takle norsk film.
Ja, for jeg skrudde
opp så høyt. Det egentlig norsk filminnstilling.
Norsk filmfilter, ja. Jeg skrudde opp så mye jeg klarte da på Mac-en, men likevel, sånn at jeg liksom sitter og myser sånn, det Victoria Vinge? Det Berdal det der? Det Rolf Christian Larsen, kanskje?
Ja, jeg synes Berdal og Larsen faktisk de som vanskelig å skille fra hverandre, men nok om det da, det i hvert fall... Det også, ligger også sånt gråfilter over når de inne selv med lys på. Det veldig sånn... Det nesten sånn at det går over i svart-hvitt.
Mm.
Det veldig merkelig. Det liksom, det noe, det har ikke, det liksom ikke den beste lysmesteren som har vært inne der.
Nei, akkurat det synes jeg faktisk ikke var så ille. At filmen har jo en veldig sånn der, sånn som jeg inne på i sted, en sånn blågrå look. Men jeg synes det fungerte bedre i de interiørscenene, i hvert fall med kunstig lys, enn det de gjorde i resten av filmen egentlig.
Ja.
Men den er veldig desaturert, ja. Så folk ser jo ut som de har vært dæve i månedsvis, liksom. Veldig sånn der bleik og gussende huden. Store ringer under øya. Desaturert når man skruer ned på en måte, ja, nå kommer et annet ord du sikkert kommer til å spørre meg om, da, med fargemettning. Altså hvor sterke farger det i et bilde. Så hvis du desaturerer helt, så blir det svart-hvitt, ikke sant?
Ja.
Men hvis du saturerer det helt, da, så blir det veldig sterke farger igjen.
Desaturation?
Nettopp, så det ordet kunne.
Ja, det har jeg hørt, det skjønner jeg.
Gjør det litt vanskelig å gjøre blant Stefan.
Nei, men jeg prøver jo å trekke med liksom, alle de som ikke forstår og på en måte kan så mye om norsk film, sånn at de kan lære av oss. At på en måte her blir det som en slags sånn, en historietime.
En liten filmskole.
Ja, norsk filmskole.
Så Victoria Vinge og typen hennes Mikael og Erik, det de som har vært og skrudd på dette sikringsgapet, og de kommer nå også bort fra hverandre. De to førstnevnte, de turtelduene der, går for å utforske hotellet alene, og så finner de et hotellrom hvor det har brent noe jævlig inne på rommet, og på badet det også et eller annet som har skjedd.
Ja, det litt sånn, det litt sånn, det et slags, det ser nesten ut som det blod på badet, det vanskelig å si, eller om det bare gammelt fett som styrken har brent fast til badekaret. Og du ser jo at brannen har startet i senga, for madrassen liksom, den helt utbrent. Så du får en litt sånn creepy følelse, og i hvert fall når en døren plutselig smeller igjen, men så skjønner jeg at det bare er gjennomtrekk.
Det liksom det første sånn skvette-elementet i filmen. Filmen har jo mange sånne klassiske jump scares, altså sånn øyeblikk som liksom lagd for å få seeren til å skvette i stolen.
Hva det heter, hva det?
Jump scares.
Det burde jo hette skvettlapp.
Eller skvettopp.
Skal jeg hoppe?
Hoppeskvett. Og som det alltid i de skrekkfilmene, så det jo alltid mange sånn fake jumpscares først, sånn som den døra som smeller igjen, og så det sånn jumpscares senere at de bare skremmer hverandre. Og så kommer morderen, og da man på en måte klare primer da, som ser. Og det som litt sånn rart da, ikke sant? Fordi hotellrommet jo helt nedbrent. Det også en knust rute der, så det virker som noen bare hoppet ut. Og spørsmålet jo, hvorfor har ikke hotelleierne fikset opp i dette? Det veldig rart at det hotellrommet bare har fått stående sånn, på det måte som liksom et høyfjellshotell i drift. Så nå begynner
jo... Men det jo ikke i drift.
Nei, men når var det dette skjedde da? Ja, skjedde det liksom på siste åpningsdagen av hotellet? Ja. Fordi hvis det hadde skjedd mens hotellet var åpent, så ville du jo fikse opp i det, ikke sant?
Ja, men jeg tolker det som at, på en måte, dette har skjedd etter at hotellet, at det en eller annen som har brutt seg inn, og på en måte...
Ja, men det ikke sånn de tolker det, for de trekker frem dette her, at hvorfor har hotelleierne fikset opp i dette?
Men de er jo ganske dumme hvis de tror det, for på en måte, hvis det hadde stått og snødd inn der i 30 år, så hadde jo ikke det rommet sett sånn ut. Det hadde måtte vært mye mer fuktskader og mugg og drit. Det er det jo ikke.
Du skulle vært i gjengen, du vet du, Stefan, så hadde ingen
trange nøtt
av folk stikker med en gang.
Og vi får jo flere andre tegn på at det noen som muffens her. Blant annet så henger det noen blodige filler inn i et rom, og vi ser også en sånn brannøks som fjernet. Og det her blir jo frampekt til senere.
Det viser seg også at siste innlegg i gjesteboka også ganske illevarslende egentlig, for der står det «Ikke gi opp håpet, vi vet at dere vil finne gutten deres». Innlegget da datert fra 1975, så det her de skjønner liksom at, oi, her har det ikke vært folk på lenge.
Og de finner jo også bilder av den familien som vi som ser først i filmen. Altså en måte om da at denne gutten som er forsvunnet og liksom blitt borte.
Ja, det er selvfølgelig samme familien, ikke sant? Han kidder med pigmentflekken over øyet. Og nå skjønner vi jo kanskje grunnen til at han har den pigmentflekken sånn fra filmskaperne sin side. Og det er jo for at det skal bli lett å kjenne han igjen.
Ja.
Ikke sant, tror du ikke?
Ja, det tenkte jeg faktisk ikke på.
Nei, det må jo være det. Og ja. Det blir ganske viktig senere i filmen også, fordi, spoiler, den gutten kommer til å dukke opp igjen. Victoria Winge og typen hennes, Mikael, drar for å ligge sammen på et hotellrom, antageligvis for første gang. En vanlig greie i skrekkfilmer er jo det at det alltid er de mest syndige som dør først. Ja. Sånn som i Texas Chainsaw Massacre for eksempel, så ser vi disse mange attraktive tenåringer drive og ruse seg og ligge sammen. Og da er det de mest syndige, og gjerne kvinnene, som er den som først får smake morderens hånd. Og på den måten så kan jo liksom den konservative filmseeren få litt sånn i pose og sekk. Fordi først så kan man få se masse tenåringssex, og deretter så kan man se disse tenåringene bli straffet for det.
Ja, og det, men det som ikke helt sånn stemmer inn i den teorien her, er jo på en måte at den største kuken av dem alle er jo han der Mikael, som sier når han ser bildet av han der kid med flekken, at han er jævla støgg, og han er ikke noe hyggelig mot Victoria Winge heller, fordi at når hun ikke vil ha sex, så sier kan vi ikke vente litt, jeg synes det er litt tidlig, så bare kaller han henne jævla luremus, og så stikker han ut, så bare forlater han henne på det her hotellrommet alene. Og du er jo akkurat sånn som du har spådd. Det skjer noe her.
Ja, fordi like etter at Mikael stormer ut, så er det en annen fyr som stormer inn. Nå har det gått sånn omtrent 40 minutter av filmen, tror jeg, og her kommer liksom den første ordentlige skrekkfilmsekvensen, vil jeg si. Kanskje litt sent. Jeg skulle ønske at det var en skrekkfilmsekvens litt tidligere enn sånn halvveis inn i filmen, at den har et ganske sånn langt oppsett her.
Det går veldig sakte i starten.
Men her blir i hvert fall Victoria Winge jagd gjennom disse hotellkorridorene, og så blir hun til slutt slått ihjel med en hakke. Jeg synes egentlig den sekvensen var ganske sånn kompetent løst. Det er ikke noe grensesprengende akkurat, men det er god kameraføring, det er god klipping. Jeg synes også Victoria Winge funker bra i den rollen som sånn skrekkfilmoffer. Mm. Det er et eller annet med utseende hennes, og kanskje kroppsbygningen, og heller stilen hennes, som er litt sånn mørk, at hun har litt sånn der forstyrret over seg, hvis det er lov å si.
Hun har litt sånn zombie-preg, og i hvert fall når hun på en måte da har blitt liksom truffet i skulderen av den der øksen, og prøver å løpe unna morderen.
Ja, og med så masse blod over hele seg. Og, ja.
Gjennom mørke ganger, og prøver å klatre opp trappa til stua, der hvor han, Mikael, sitter og digger til våren kommer nå, av Stein og Ove Berg.
Og så kommer liksom skrekkfilmskurken og bare drar den ned trappa igjen, og så får han liksom den siste hakkeslaget i bakhuvet.
Ja, og den her hakka som vi snakker om, den er jo den der brannøksa, som vi på en måte som var forsvunnet tidlig i filmen. Det må jo være den.
Nei, er det ikke en hakka?
Men jeg tror det er en brannøks.
Ja, man ser jo at han går med en hakke, han bor der. Men kanskje at han bruker brannøksa der, da?
Ja, men hvorfor er brannøksa borte? Det er liksom det er sånn poeng.
Det skal jo være sånn illevarslende tegn.
Ja, ok. Ja,
jeg tror bruker en hakke.
Jeg tror det. Jeg heller mot brannøks. Okay. Men der kan vi, på en måte, sånne fightsmekere som oss, der kan vi på en måte være uenige.
Det jo litt øye som ser også, da, ikke sant? Vi såpass staute mannfolk, så vi kan jo veksle mellom hakker og brannøkser. Det ikke så farlig hva slags verktøy det at vi kan stå i gruva med en øks, og vi kan stå og hugge treverk med en hakke.
Ja, vi gjør det vi får beskjed om, og så løser vi de oppgavene på en god måte.
Det kanskje ikke så interessant å gå gjennom plottet sånn scene for scene herfra ut. Så det som skjer da, i hvert fall, at han, Eirik, skal dra og finne hjelp, og så spenner han seg på noen gamle ski, og så legger han ut i det som et sånn veldig fake snøvær. Det ser veldig tydelig at de bare har blåst noe snø inn på fra siden av kamera, og bak der det jo ingenting som skjer.
Nei, men det jeg skulle si, det jo også at liksom den der hakka, den jo på en måte, eller brannøksen, jo på en måte, når den treffer fjeset til liksom offrene, så det en animasjon. Men den animasjonen jo ikke spesielt bra, men fordi den så kort, så synes jeg faktisk det funker overraskende bra, at du ikke tenker så veldig over at det så datert. Kom du med den?
Nei, jeg synes at effektene i filmen ganske gode. Ja. Det kan jo være litt sånn der i første Alien-filmen, fordi i den så jo, var effektene på veldig dårlig nivå da skulle lage den, at det var ganske la budsjett. Og måten de løste på var bare ikke vise romvesenet i det hele tatt omtrent, så vi ser bare liksom den alienen bare sånn der små glimt, og det gjør også at filmen blir mye skummelere, for vi vet egentlig ikke helt hvordan den ser ut.
Nei.
Og samme triks her, også kjørt med han morderen, i hvert fall helt fram til slutten da, at det veldig vanskelig å få et sånt grep over hva slags figur dette egentlig er. I hvert fall Eirik går for å finne hjelp, ja, spenner på seg disse skiene, legger ut i snøen, og oppdager da like etter Victoria Vinge, som bare ligger liksom dumpa utenfor hotellet der. Og like etter så blir han da morderens neste offer. Og de andre finner nå etter hvert ut at hotellet har en ikke-betalende gjest som bor inne i et ganske sånn creepy værelse bak kjøkkenet, som en sånn typisk sånn seriemorderleir.
Ja, og de finner veldig mye sekker og sportsutstyr, altså en måte nok til liksom en sånn helt sånn bruktbu liksom i Lillehammer et eller annet sted.
Ski og skøyter og luer med OL-94, solbriller.
Og det veldig gøy da, det tar ganske lang tid før han ene Mikael setter på sånne OL-94-lua og reagerer ikke på at det ligger en OL-94-lue der før ganske sent. Det tar litt tid. Det går ganske sakte opp i nøtta der.
Ja, for de vet jo allerede at det siste innlegget i gjesteboka var fra 1975.
Ja,
så de vet. Så hvordan har helvete har den lua kommet der, hvis ikke det noen som har tatt den dit i ettertid?
Ja, på et eller annet lager liksom. Så det henger jo ikke på greip.
Så han fyren som bor der, det basically en seriemorder, og han har også spart på suvenirer fra offrene sine, sånn typ bilnøkler, gifteringer, gamle OL-luer som vi har vært inne på, og sånne type ting.
Og han har også en liksom sånn, et rom fullt med avisutklipp, hvor vi da finner ut at foreldrene til den gutten med fødselsmerket, de ble savnet kort tid etterpå.
Ja.
Og det mange andre som har vært savnet også.
Men ikke bare det, men også at hele hotellet jo eid av den samme familien som mistet han kidden.
Ja.
Så det blir kalt for Ondskapens Hotell på folkemunnet.
Referanse! Så jeg vet
ikke om det kom liksom før, fordi Ondskapens Hotell-filmen jo fra starten av 80-tallet. Og så jo romanen fra noen år tidligere, men jeg tror ikke, den heter jo The Shining egentlig, så jeg vet ikke hva den norske oversettelsen var. Men det kan mene at nordmenn kom på det navnet Ondskapens Hotell før Stanley Kubrick gjorde det.
Det hadde vært veldig morsomt hvis det måtte datert i liksom 1976, for eksempel.
Jeg synes jo det litt sånn dømmende, kanskje, av det lokalsamfunnet der. Her ligger det liksom et fint og flott høyhushotell, og bare for at familien som driver med det forsvinner på et nok så øde sted, så skal de liksom døpe det stedet til Ondskapens Hotell, og bare, nei, går vi ikke liksom, der setter jeg ikke mine...
Nei, går ikke barn der og spiser biffsnaden, nei.
Det tar vi ikke med ildtang, så aldri verden kjøper opp dette stedet. Altså, jeg tror ikke folk så pyst i virkeligheten, at det hotellet hadde blitt kjøpt opp og drevet hvis det var økonomiske muligheter for det.
Ja, for må jo bli kroken på døra for det hotellet der, at du kan drive Ondskapens Hotell, det blir vanskelig.
Men nå begynner de å gjøre det som veldig typisk i denne skrekkfilmer, er at de tar veldig mange dumme valg. For det første så vet de ikke at Eirik har blitt drept, så de bestemmer seg da for å bli igjen på et hotellrom til hjelpa kommer. For de tenker at han på vei nå for å finne lokalbefolkningen, ikke sant? Skal han liksom komme tilbake med masse folk, og så kan de liksom evakueres ut derfra.
De barrikaderer seg liksom inne på det hotellrommet med en liten kommode, og de jo da Janneke, Bolse Berdal, altså, og så han moroklumpen, han Tobias, og så han Mikael, som fortsatt lever av en av merkegrunnen.
På det tidspunktet her så vet jo ikke det at den morderen driver og jakter aktivt etter dem, så man kunne jo også tenkt at ja vel, han Eirik har dratt, men vi kan jo bare spenne på skia vi, og så legger vi oss i vei.
Ja.
Vi skal jo samme sted, så møtes vi kanskje på halvveien og blir rennet av dem. Det ikke noen grunn til at de skal vente på hotellet.
Men har de ski? Har de ikke bare snowboard?
Ja, men det jo en sånn der, det et sånn skur utenfor hotellet, hvor det jo der Eirik finner skia sine.
Åja, men har de, hadde de funnet det allerede?
Ja, men så fant de jo også masse ski nede i den der seriemorgen.
Ja, det sant det, så de kunne bare tatt noen av dem.
Ja, så jo ankepunktet kanskje det at han, Rolf Christian Larsen, litt sånn dårlig til beins, da, så det vanskelig å få med seg han, men han kan jo dra etter seg kanskje på det snowboardet. Ja. Så jeg ville tenkt at kanskje bare stikk med en gang. Hvorfor blir han og venter på at han Eirik skal komme tilbake?
Ja, eller bare la han Rolf Christian Larsen ligge inn på hotellrommet der, så kan de to andre stikke. Ja.
Det jo det Mikael foreslår faktisk, ja. Og det vil jo Ingrid Bolse Berdal ikke være med på. Mikael tar da dum skrekkfilmavgjørelse nummer to, som at han bestemmer seg for å dra ut alene og lete etter Victoria Winge på dette hotellet, for han ikke vil tro at hun faktisk død. Så kommer dum skrekkfilmavgjørelse nummer tre, og det at han, Rolf Christian Tobias, da, klarer ikke å holde kjeft, for han har så vondt i foten sin, stakkar. Selv når liksom seriemorderen driver og lusker rett på gangen rett utenfor, ja. Sitter han litt sånn, au, au, satan, hva faen, au, au. Sånn, vær noe for faen stille da. Man trenger ikke å si au, bare for at man har vondt, man klarer jo å holde det i seg.
Ja, og, Tobias skjeller jo også ut han der Mikael når han begynner å tenke på Victoria Winge, og han sier sånn at, ja, tenk om hun trenger hjelp, og han bare, er du gal, mann? Hun er jo kappet opp i småbiter. Selvfølgelig klikker han der Mikael da, og vi skriker til hverandre og belger, og det ganske dumt.
Men her et spørsmål til deg, Stefan, det kan vi kanskje svare på begge to. Altså, hva ville du gjort her? Hvilken løsning ville du gått inn for hvis du for eksempel var Berdal da, som det mest oppegående, og liksom lederen i gjengen?
Jeg ville spent på meg skia liksom, som jeg hadde funnet nede i bua der, eller å bare stukte.
Ja.
Kanskje sammen med Mikael prøvde å få med han der andre fyren på en slede, kanskje.
Men latt han være igjen sånn hvis det kom til stykket?
Ja, fordi at du kan jo, hvis han barrikaderer seg på rommet og er stille, så kan han jo ligge der litt. De får jo, hvis med en gang de kommer til bilen, så kan de ringe etter hjelp, så det tar jo noen timer. Altså hvis han bare ligger stille der.
Du tenker at da morderen ikke rekker å sjekke gjennom alle. Ja, hvis de gjemmer han veldig, veldig godt da.
Ja, for det
så legger han under senga eller et eller annet sånt, og så ja, låser døra, stikker.
Da tenker jeg at det, eller i badekaret på badet for eksempel.
Ja, det ikke så dumt det.
Mye bedre.
Men det jo kjipt for han da.
Jo, men tror du morderen, på en måte tror du at han ville sjekket alle hotellrommene?
At det går sånn systematisk rundt? Nei, for da tenker jeg jo liksom, hvis morderen vet jo ikke nødvendigvis at han, Rolf Christian Larsen, er skadet i beinet. Så hvis han får nyss over, jeg vet jo kanskje ikke hvor mange de er heller. Så hvis han ser det at to stikker, og så klarer han ikke å ta dem igjen, så kan jo morderen tenke at ja, det var det, og så går han liksom tilbake igjen i den lille seriemorderen.
Tror du da å spise fiskegrateng?
Det er jo ikke gitt at han da kommer til å gå gjennom resten av hotellet og lete gjennom det spesielt nøye.
Må du tenke på en ting som litt sånn rart? Han har jo liksom ny mat inni den hula si, som ja, for eksempel fiskegrateng. Hvor går han og kjøper det på butikken, liksom?
Si det. Jeg tenker at angrep er det beste forsvar, så jeg ville nok prøvd å ta livet av han morderen. Ja. På det tidspunktet her, så er det jo 3-1. Hvorav to av dem er liksom sterke ungdommer. Det burde gå, liksom. For han morderen, han beveger seg veldig treikt. Han må jo også være liksom blåst og sliten. Han har bodd på dette høyfjellshotellet her i 30 år. Sikkert spist jævlig crappy mat. Ja. Ikke hatt noe sosialt selskap, ikke sant? Den vet liksom hvor tilstedeværende han egentlig er. Kan han være i noe spesielt god form for han og særlig trening? Så jeg mener at det burde være innen rekkevidde for de tre å liksom legge... Ja, hva hvis man legger en litt sånn Olsen-mann-aktig plan, da? Hvor du bruker kanskje han Rolf Christian Larsen som et agn. Ja, men bare legg han inn på et rom, så ligger han, au, au, satan, satan. Mm. Og så spretter de bare ut fra badet, ikke sant, baken, med en eller annen øksel etter og sånn, i bakhodet.
Det var veldig Olsen-mann-aktig
plan. Case closed. Nei, Olsen-mann.
Det var litt mer finurlig, med sånn knaggebrett og noe...
Eller det å sende opp en ballong, er det ikke det du gjør i den der ene utenfor vinduet til han ene...
Ja, han er mafia, han Mario.
Ja, men jeg synes at det burde ha vært mulig for dem i stedet for å bare sitte der og vente rent passivt. Tenke litt sånn, ja. Nå er vi 3-1 her. Dette her må vi da klare å snu til vår fordel.
Ja, for det må vi kunne bruke. For det er jo som du sier, lur han inn. Altså det er bare det, lur han inn og lås døra, eller altså hva som helst.
Ja, inn i et rom, ja.
Ja, det hadde ikke vært noe veldig vanskelig. Ja,
dytten inn der liksom.
Ja.
Nei, det for rømme.
Men han kan jo være i ganske god form for at han har gått mye på ski, da. For det, på en måte, han må jo kvitte seg med alle de likene og sånn. Det er jo ganske tungt å dra de sledene med liksom lik, dit han skal ha å dra.
At han får god trening. Men jeg tror liksom at det mentale, da, han er ikke så skarp i huet lenger, vil jeg tro. Han morderen, at han virker jo litt sånn tilbakestående.
Ja.
Så det burde være mulig som overliste han og være litt sånn kjapp.
Jo, men det tror jeg at det er en mulighet. Og det som i hvert fall skjer nå er jo selvfølgelig, som alle skjønner, er jo på en måte nå blir det jo liksom mord nummer 3, for da dør jo han der Mikael også.
Ja.
For han prøver jo da å rømme, løper inn i den der, prøver å komme inn i den der bua hvor han har alle skiene. Og vi ser noen glimt av morderen, men blir da liksom, morderen brekker nakken på han. Så han tar den ikke med øksa denne gangen da.
Nei, og så begynner liksom Ingrid Berdal å komme til sin rett da. Ja. Jeg synes hun spiller ganske veldig dårlig i de dramascenene på starten av filmen egentlig. Men jeg synes hun gjør det ganske bra som en sånn actionhelt. Mm. For du har en ganske god sånn der fysisk tilstedeværelse. Jeg synes at hun gjør mye bra med ansiktet. Hun ser litt sånn der butch ut. Så hun er best liksom uten replikker, synes jeg.
Er hun veldig klein når de sitter i bilen der og skal ha en sånn dialog, litt sånn artig gjeng på tur. Det, måte, det, det funker jo ikke helt. Det er jo veldig sånn ukomfortabel og klein. Uten at jeg tror det er på en måte ment sånn. Jeg tror bare hun spiller litt dårlig.
Men hvordan synes hun var liksom, i de der scenene hvor hun er alene, liksom finner en hagla, sånn?
Jeg blir bedre når hun bare skal, liksom, når hun virker desperat. Det synes jeg hun er god til. Det er flink.
Så det går jo liksom som det pleier til slutt, da. At Ingrid Bolsø Børdal er den eneste som overlever, og så klarer hun også å få has på den morderen, sånn, ja, på slutten av filmen. Eller gjør hun egentlig det? Det må vi nesten vente til Fritt Vilt 2 for å finne ut av.
Ja.
Og på slutten av filmen så lærer vi også bakhistorien til denne morderen. Mm. For det som viser seg er at familien hans forsøkte egentlig å ta livet av ham.
Mm.
Og så har vel han kommet seg unna på en eller annen måte. Og så gått etter familien sin og drept dem. Og etter det bare blitt en sånn crazy seriemorder som bor på dette hotellet, men som også klipper ut utklipp fra avisa og tar vare på det i en liten boks. Så...
Men det ikke poenget at faren egentlig den som har på en måte prøvd å drepe han?
Jo, jo.
At det det som er poenget?
Ja, at familien, familien da, men mora står også bak, så det er derfor han blir jaget på starten av filmen, ikke sant? Ja. Fordi familien skal ta ham.
Men hvorfor skal de det?
Nei, kanskje på grunn av den der Gorbachev-flekken da.
At han var for stygg til å jobbe som resepsjonssjef på Høyfjellshotellet?
Så det er et søkt plott, og det er kanskje hovedproblemet mitt med filmen også, er at jeg synes ikke at skurken i filmen er interessant nok. Fordi det mest spennende i sånne horrorfilmer er jo gjerne skurken, ikke sant? Enten det er liksom Freddy Krueger, eller Jason i Halloween-filmene, eller Leatherface for Texas Chainsaw Massacre. Offrene er jo alltid veldig sekundære. Det er jo liksom skurkene, morderne, som er liksom det som er ikonisk.
Mm.
Og jeg synes ikke han er skremmende nok. Og så synes jeg ikke man lærer nok om den karakteren. Og så synes jeg at den bakhistorien, å nei, det var en gutt som skulle bli drept av foreldrene sine, jeg synes ikke den holder helt.
Ja, fordi for det første vil jeg ha motivasjonen, hvorfor skulle drept
sønnen sin? Men hvorfor holder han også på å drepe folk nå, ikke sant? Som er motivasjonen hans for det?
For han kunne jo bare bodd og spist fiskegrateng på Høyfjellshotellet, og bare hengt rundt der.
Ja, eller bare kommet seg unna og gått i sivilisasjonen, eller noe sånt. Sånn,
ja, men kanskje han vil være alene, at han har mye å bearbeide, da. Han kunne jo bodd der, det kan jeg jo skjønne. Det er jo sikkert greit å bo på et Høyfjellshotell. Det er mye å varme opp, da.
Altså, jeg savner mer av bakhistorien at jeg synes liksom, når de er inne i den der hula at de burde finne et eller annet mer som kanskje kunne liksom, indikert ja, hva er det som egentlig har foregått her? Hva er det som driver ham til å drepe alle disse folka? Har det skjedd noe annet kanskje? At det mangler et litt sånn der ekstra lag, en ekstra touch for å gjøre den karakteren troverdig som en slasher-skurk, synes jeg.
Ja, men en ting jeg også stusser på meg, det er hvorfor han setter ut sånne, han setter jo overalt ut sånne bjørnesakser, sånne feller liksom, som er bregnet på bjørn, sånn at på en måte hvis du tråkker i den, så brekker hele beinet ditt. Hvorfor gjør han det?
Nei, for det kan jo tyde på at han er litt sånn defensiv, da, at han ønsker å beskytte Høyfjellshotellet,
ja.
Men samtidig så går han jo også ut på jakt tydeligvis, for han har jo vært litt sånn der ute i marka der og funnet de der familiene og drept dem.
Mm.
Fordi det kan jo ikke være sånn at det er så mange familier som bare har ramlet innom det der Høyfjellshotellet i alle år, at han må ha vært litt sånn proaktiv. Og det er visst nok en sånn ting i Fritt Vilt 2, leste jeg på Wikipedia, at de oppdager at han har veldig mange tidligere offre, så det er liksom masse, masse kropper da, som ligger nede i den der iskløfta.
Ja, for det må jo bare si, det som er greia er jo at det som skjer er jo at Ingrid Bolsø Berdal blir jo liksom også, liksom, vi tror hun er drept, så er vi ikke drept, så blir vi fraktet på en sånn slede, sammen med alle de andre likene, og dumpet en isbre.
Ja.
Eller bresprekk. Men selvfølgelig har hun en liten tapetkniv som er greit å stikke i brystet på han der morderen, og så...
Men hvor i helvete var det den der tapetkniven kom fra, egentlig?
Han rødtoppen, han hadde den på seg. Han med bein. Ja. Så det var, jeg forstår ikke helt hvorfor.
Kunne jo brukt den litt før, da, for eksempel under den der Olsenbanden-planen min.
Ja, det hadde vært en idé. Men jeg tror han tenkte jo åpenbart ikke på det. Så det er også tynn plott.
Det som er kanskje med sånn originale vrien her i en sånn norsk sammenheng, for dette er jo en veldig typisk, nesten sånn skrekkfilm-pastisj. En følger liksom veldig typisk den der den vanlige på en måte Hollywood-skrekkfilm-strukturen. Men det som skiller den litt ut er jo det at det er satt på et sånn typisk norsk høyfjellshotell. Og det er jo kanskje liksom den touchen med den gamle musikken for eksempel, og det der Swix-greiene. Men jeg føler at man kanskje kunne gjort enda litt mer ut av det norske der, fordi det Høyfjellshotellet, det liksom ikke noe sånn, det ikke noe sånn tydelig sånn særpreg. Jeg synes man kunne gjort litt mer med rekvisittene og kulissene, rett og slett, for å solgt meg mer på den stemningen, liksom, om dette her jo, et sånt Høyfjellshotell fra 70-tallet.
Det jo veldig norskt, liksom, med sånne... og det liksom, det jo... Det jo på en måte veldig sånn liksom nybarokke dører i sånn furu og liksom det jo og det jo den all den musikken som spilles jo veldig sånn norsk sånn 70-talls musikk. Ja, men jeg synes jo det bygger jo opp under den stemningen liksom du ser at dette i Norge det huset.
Ja, men kjør litt mer på da, ikke sant? Jeg tenker sånn hvorfor ikke lage sånne der skumle sånn nisse og trollstatuer som står liksom plassert rundt omkring i hotellet.
Ja, det var gøy. Ja, sånn penisnese.
Ja, ikke sant? Og da kunne man hatt liksom sånn der skremmesekvens og ikke sant? De driver og går som baklengs inn, og så snur det seg, og så det sånn rar, sånn der, og så viser det seg at det bare et eller annet sånn der støkt, sånn spikket troll. Og så har utstoppet dyr, ikke sant? Sånn der dyrelik, sånn der revirer liksom på veggen. Det et mye større potensial der, som det kunne gjort, ja, greit nok at den en sånn der barokk innredning, men jeg ser for meg at det kunne gjort seg veldig mye mer da, ikke sant? For spilt liksom den norske stemningen.
Ja, men så kunne, ja, for da kunne de lekt seg liksom med at når de prøver å skremme hverandre, så får en av dem et sånn troll i fjeset, med sånn, får et sånn penis nes inn i munnen.
Mm.
Och så bara
penis näs i munnen.
Vi har sån har du sett det att det är alltid väldigt blankt föran på näsan till trolla.
Ja, eller kanske att han är seriemordaren också. Vi har inte sagt så väldigt mycket om hur han ser ut, men han går ju en slags sån där lite sån kamoaktig drakt. Och så
i päls,
ja, grå päls. Ja, sån hemmesydd upplägg och så är väl kanske det som är sån mest skummelt med han är ju det att han har två sån där han har en sån där slags sån skimaske. Mm. Som man bruker for å se gjennom, så det ser ut som han har veldig sånn runde, svarte øyne. Men jeg synes nok også at han ser morder, at du kunne gjort han litt mer ekstrem på en måte, sånn der i klesstilen, og litt skummelere.
Jeg synes han ganske skummel, jeg. For ja. Det jo bare grått, og med den der lua, og de skibrillene ser jo ganske ekkelt ut. Jeg synes ikke det er greit for meg, altså. Men nå kanskje drakt, hvordan ville du gjort han mer skummel, da?
Nei, si det, men kanskje litt mer sånn nissestil da, ikke sant? Ta på på med sånn der...
Ja, for nisse er skummelt.
Nei, men det jo, jeg skjønner ikke hvorfor ikke Norge har laget en sånn skrekkfilm, liksom sånn Evil Santa, liksom. Det jo tidenes konsept, det burde man jo finne.
Ja, men nissen så norsk, liksom?
Ja.
Men det jo ikke det.
Det sånn troll, skumle troll, da.
Nei, men troll, men troll.
Men hør da, ikke sant? Gi han langt hår, langt sånn ekkelt pistret hår, ikke sant? Som ja. Stikker ut fra den lua. Sånn skjegg, møkkete skjegg. Ja. Han burde være mer skitten. Han burde kanskje ha liksom sånn der vikinghornsdrakt eller et eller annet sånt, kanskje noe ja. Sånn magler.
Men blir det ikke bare komisk hvis han hadde gått med sånn vikinghjelm med sånn horn? Det ikke det enda dumt? Blir ikke det bare dumt?
Nei, jeg synes det veldig skummelt, det.
Synes du det?
Med vikinghorn, ja. Ja. Jeg blir redd.
Jeg vil når du går på fotballkamp.
Jeg mener at man kunne gjort litt mer ut av det, ikke sant? Ja. Jeg er jo ikke en kostymedesigner, så jeg kan ikke sitte og fortelle dem hvordan de skal gjøre jobben sin, men jeg synes nok at...
Du har ikke bare rom for en bulldog, du?
Hvis ideen her å på en måte lage et sånt, ok, en norsk høyfjellspinn på skrekksjangeren, så mener jeg at det litt sånn uforløst potensial.
Ja, men det det jo ikke. Det virkelig ikke spesielt norsk. Det jo en ren sånn Hollywood-kopi, og det kan man jo være enig om. Men, nei, altså, jeg vet ikke, jeg er ikke med på den, altså.
Nei. Men skal vi begynne å runde, kanskje, eller har du noe mer å si, Stefan?
Vi kan begynne å runde. Terningkast fra deg, Emil.
Jeg tror jeg lander på en treer. Jeg synes at det en sånn film i litt to halvdeler for min del. Første filmen jo bare en sånn første halvdel jo bare en sånn transportetappe for å komme seg fram til drapene, så klart. Det det jo som regel i alle sånne skrekkfilmer, så jeg kan på en måte ikke kritisere fritt vilt så veldig mye for det. Men når det først setter i gang, så synes jeg liksom at de klarer å få til en viss sånn spenning og en stemning og en atmosfære rundt dette hotellet, selv om jeg skulle ønske at de dro det lenger.
Ja.
Så den ikke like god som Vildmark. Jeg husker ikke hva jeg ga den i farta, men jeg ville jo tro at liksom den endte opp på en 4, kanskje. Så da vel fritt vilt mer et sånn svak 3, tenker jeg.
Jeg synes Vildmark var litt daffere. Jeg gir den 4, for når jeg satt og så den, så jeg synes den opprettet over spenningen. Jeg synes det er gjennomgående spennende. Det ikke noe original historie, men den gjør det den skal som skrekkfilm. Så kan du, der hvor den svak, jo at... Hovedkarakteren på en måte jo ikke beskrevet i det hele tatt. Vi kommer ikke så veldig inn på alle de andre karakterene heller.
Nei, men det jo par for the course, som jo alle ja, skrekkfilmer. Men det kunne gjort karakterene mer interessante.
I hvert fall noen av dem. Jeg måtte det litt mer på han moroper og liksom Bolser Berdal. Litt forhistorie der. Ikke, de andre kan vi bare drite i, så hadde det vært fint for meg. Altså, terningkast 4 på den der.
Hva synes du om det avslutningsvalget av låt All My Friends Are Dead av Turboneger?
Jeg synes det ble dumt.
Ja, litt dumt, ja. Platt.
Bare sånn, ok. Det er stemningsskifte, taktskifte. Men for all del, veldig typisk norsk 2000-tall. Avslutt med en låt, la musikken
tale.
Ja.
Ha det.
Ha det.
Are dead.